subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah bisha juulaayna waa lix sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan owjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah arday lagu dilay jaamacadda camood guddoomiyaha jaamacadda ayaa ka hadlay dilka
sababtii san iyo barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ah saa iskaga dhacday inaan jaamacadda ku jira kulliyadda injineerka usalaka sanadka labaada ibraahim cabdirashiin cabdishakuur ibraahim sarig waa la qabto waa la hayaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalka britain oo dhammaanba laga qaadayo xayiraadihii saarnaa qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka uu inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere
madaxweynaha dalka dajikistan ayaa isniintii shalay amray in labaatan kun oo militariga kaydka la geeyo xadka dalkiisa uu la wadaago dalka afghanistan kadib markii tiro ka badan kun askari oo ciidanka ammaanka afghanistan ay u carareen una tallaabeen dhinaca tajikistan markii xoogaga daaliban ay deegaanadii ay joogeen soo weerareen u tallaabidda xadka tajikistan oo xaddii dhacday ayaa hoosta ka xariiqaysa sida xaaladda afghanistan ay uga sii darayso halkaasoo ciidanka ajnabigii ay ku dhow yihiin inay si buuxda uga wada baxaan dalkaasi oo ay ku sugnaayeen muddo labaatan sanaa madaxweynaha tajikistan imamoli rakhmon ayaa bulshada caalamka ugu yeedhay in xaaladda afghanistan lagala hadlo xulufada oo uu ku jiro madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ciidan uu ka joogo dalka tajikistan ilaa iyo 150 arday ayaa maqan kadib markii rag hubaysan ay ku weerareen iskuul ay ku xiraysnaayeen oo ku yaala gobolka kaduna ee dalka nigeria qof waalida iyo maamule iskuul ayaa arrintaasi sheegay isniintii shalay booliiska ayaa sheegay in iyagoo militariga adeegsanaya ay daba joogaan raggii afduubka geystay weerarkaoo lagu qaaday dugsi sare oo ay leedahay kaniisadda bethel baptist iskuulkaas oo ah kii tobnaad ee arday badan laga afduubo ilaa bishii sebteembar iskuulkan ayaa ku yaalay waqooyiga dalka nigeria maamulka ayaa sheegay in lacag badan oo ay doonayaan kooxo qawilaysata ay keentay in arrintan afduubka ahi ay kor usii kacdo warkii caalamkuna waa nagay intaas
aad buu umahadsan yahay maxamed cabdi halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay arday ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda camuud ee magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa fiidnimadii xalay uu askari ka mid ah booliiska somalilan waxa uu ku dilay xarunta jaamacadda camuud ardayga la dilay oo magaciisu ahaa ibraahim cabdishakuur ibraahim ayaa waxa uu ka tirsanaa kuliyadda injineeriya waxaana uu ka mid ahaa arday shalay gashay imtixaankii u dambeeyey ee xili dugsiyeedkan guddoomiyaha jaamacadda camuud suleymaan axmed guuleed ayaa u sheegay v o a in askariga dilka geystay uu ka tirsanaa ilaalada jaamacadda haatanna gacanta lagu hayo haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boorame
askari ka tirsan ciidanka booliska ee somalilan ayaa xalay fiidnimadii ku dilay gudaha jaamacadda camuud arday ka mid a ardayda wax ka barata kulliyadda injineerinka ardaygan oo magiciisa la odhan jiray ibraahim cabdishakuur ibraahim intii aan la dilin wuxuu ka mid ahaa arday gelinkii dambe ee shalay imtixaanka gunaanadka sana dugsiyeedkan ee jaamacadda ku gelay xarunta jaamacadda camuud inkastoo mas-uuliyiinta u sarreysa gobolka awdal iyo madaxda laamaha ammaanka ee gobolka oo aan la xidhiidhnay aysan ka hadal sida dilku u dhacay haddana guddoomiyaha jaamacadda camuud brofesor suleymaan axmed guureed ayaa v o da u sheegay in askari ka mid a ilaalada jaamacadda xabadi kaga dhacday ardayga xabaddaasi uu ugu geeriyooday ardaygaasi allah u naxariistay wuxuu sheegay guddoomiyaha jaamacadda camuud inay aada uga xun yihiin dilkaasi islamarkaasina la hayo askarigii falkaasi geystay wuxuuna tacsi u diray ehelada ardayga geeriyooday oo kala jooga boorame iyo magaalada boosaaso
waa weye galabtii marka shantii xogeeta shan iyo barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ah rasaaskaga dhaabay inaan jaamacadda ku jira kulliyadda injineerka oo salada sanadka labaada ibraahim cabdirashiid cabdishakuur ibraahim marka waan ka hadlay kooxii siina taageeran dhan askari kuma la qabto waa la hayaa taageeran gobolka dhan baa u diray iyo bada saartay intuu loo diray kumanka iyo askarigua labaduba wax geynayeen gobolka
marka ma wax khilaaf oo labadooda si gaar ugu xiiba jira
su-aalkana kama ballaanayn anku u dhinto waana la baaraya arrintii askarigana waa la hayaa
dhacdadan lagu dilay wiilka ardayga ah ee wax ka baranayay jaamacadda camuud kulliyadda injineerinka oo ahayd mid aad looga naxay ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada buurama laga xidhay dhallinyaro tiradoodu ka badan tahay 50 dhallinyara oo iskugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo ciidamada ammaanka ee somalilan 26-kii bishii juun u taxaabeen xabsiyada gebir iyo madheera ee somalilan dhallinyaradaasi oo lagu eedeeyey inay calanka soomaaliya iyagoo ku labisan sitana muuqaale iskaga duubayeen hareeraha magaalada boorama ayna soo dhigeen baraha bulshada waalidiinta dhalay dhallinyaradan iyo hay-adaha xuquuqda u dooda ee somalilan ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dhallinyaradaasi maadaama aan maxkamad la horgeynin eedahooga tan iyo intii dhallinyaradaasi la xidhay waxaa magaalada boorama la keenay ciidamada loo yaqaano RRU-da oo ku gaashaaman gaadiidka ciidanka kuwaasi oo habeenkii gaafuureegayay xaafadaha magaalada haashim sheekh cumar good VOA boorama
wasaaradda deegaankii horumarinta reer miyiga ee somaliland ayaa sheegtay inay la wareegayso xayawaanka duurjoogta ah ee ay hoteelada iyo dadka guryahooda ku haystaan warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o da khadar maxamed cakulle
qoraalkani soo saartay wasaaradda horumarinta reer miyiga ee deegaanka ee somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay isu diyaarinaysa inay la wareegto guud ahaanba duurjoogta ay haystaan dadka gaarka ah sida hoteelada iyo meheradaha kale iyo xataa guryaha qaarkood wasaaradda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay inay fulinayso sida uu qorayo xeerka ilaalinta duurjoogta iyo keymaha ee somalilan kaasi oo golaha wakiiladu ay ansixiyeen sannadkii 2015 dabaagaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi cabdinaasir xuseen ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in la fuliyo laguna dhaqmo xeerkaasi
wareegidda dhammaan duurjoogta sida gaarkaa loo haysto marka annagoo tixraacayna xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta jamhuuriyadda somaliland xeer number 69/2015 kaasoo sheegaya in wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu mas-uul ka tahay daryeelidda iyo ilaalinta duurjoogta dalka si loo badbaadiyo loona daryeelo marka waxaanu soo saarnay in maadaama ay jiraan dad haysta duurjoog noocyadeeda kala duwan ku haysta guryaha iyo hoteelada kaasoo mamnuucaya in xeerkani mamnuucayo in duurjoogta lagu haysto hoteelada iyo guryaha kaasoo dhiirigelinaya in dadka kalena intay duurka tagaan ay soo qabsadaan
agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee somalilan cabdinaasir xuseen waxa uu carabka ku dhuftay inay hore usoo diiwaangeliyeen muddo laga jooga 2 sannadood tirada duurjoogta ee ay ku haystaan hoteelada iyo meheradaha kala duwan dadka gaarka ahi
wasaaradda iyadoo taa ka duulaysa waxay diiwaan gelisay 2018 duurjoogta la haysto marka olola ballaaran bay imika wasaaraddu bilaabaysaa oo lagu talagalay in lagala wareego dhammaan duurjoogta la haysto xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta wuxuu dhigayaa inay mamnuuc tahay in la haysto duurjoogta noocyada kala duwan cidna gaar uma sheegan karto waayo wax ka wada dhexeeya dhammaan bulshada jamhuuriyadda somaliland meel walay ku sugan yihiinba marka qofku wuxuu gaar u leeyahay iyo waxa qaranku leeyahay waa in la kala saaraa marka runtii dadkani waxay ahaayeen muxuu ahaa markii hore wax kusoo gashay sifaan sharci ahayn waayo duurjoogta waxaanu ognahay in marka lasoo qabanayo ama lasoo qaadanayo dhashan yar in hooyo laga soo hoos qaadayo marka waa dareemi kartaa hooyo laga soo hoos qaaday ilmaheedii marka saasuu ku korsanayaa saasay ku tarmayaan sidaasay waxa weeye hadhow muxuu ahaa ay noqonayaan marka cidna gaar uma sheegan karto waxa weeye 2018 diwaan gelinay imkana waxaan kala wareegnaa gacanta wasaaradda soo galaysa saas wasaaradda qorsheysay oo ah balaarna soo gudhsaa badan wasaaradda bilaabay
sanadihii ugu dambeeyay waxa soo kordhayay dadaallo ay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ku doonaysay inay ku xakamayso dadka fashar ciidaraha kaga ganacsada duurjoogta gaar ahaan hari macadka Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dowladda Norway ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah xayiraadaha dalka saarnaa ay dabcinayso laakiin dib loo dhigay wajigii u dambeeyay ee xayiraadaha lagu wada qaadi lahaa dabayaaqada bishan sababo la xiriira xanuunka COVID-19 nuqulkiisa Delta awgeed. Dhinaca kalena dalka Britain ayaa dhammaanba waxaa laga qaadayaa xayiraadihii saarnaa. Warbixin gaara oo murtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
Norway kale kuma aha wadamada Yurub oo hakiyay inay wada qaadaan bandooyadii kala duwanaa ee dalkooda saarnaa. Xayiraadahan ayaa la qaadi lahaa toddobaadkan haddii ay dowladdu fuliso qorshihii hore ee lagu soo afshari lahaa wejiga afraad ee u dambeeyay xayiraadihii dalka saarnaa. Ra-iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa sheegtay in laga cabsi qabo in nooca xanuunka Delta ee COVID-19 mar afraad ka dilaaca dalka haddii aan la hakin qaadista xayiraadaha qaarkood iyadoo oo looga cabsi qabo dadka aan wali qaadan tallaalka, dadka qaatay dhibicda koowaad iyo dadyoogu u nugul xanuunka. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in xanuunka noociisa dalta uu yahay kan iminka caalamka ugu badan, waxaana walaac laga muujiyey in tallaaladan iminka jira boqolkiiba boqol dadka ka caabin karaana xanuunka iyo in kale. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda maqal oo ku taala magaalada Oslo ayaa weydiiyey sida ay xaaladu tahay dalkaasi.
Waa soo sheegtay Cabdixaafid oo ilaa hadda war sugan lagama hayo dowladda waddanka Norway waxa dhici doona mustaqbalka iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan hay-adaha caafimaadka. Laakiin waxa aad iyo aad loogu farxaa in aad iyo aad loo khafiifiyey oo la fududeeyey, dadkuna hadda inta badan ay noloshoodii caadiga ahay ay qabsanayaan. Laakiin dadku waxay aad iyo aad u rabaan in laga dulqaado dhammaan bandooda la saaray, laakiin dowladdu waxay mar walba leedahay taxadir ha la muujiyo. Taasi marka lama oga waxa dhici doona marka laga soo noqdo waqtigan xaaga hadda lagu jiro. Marka aad baan uga dareemaysaa waddanka waxaa jirta goob aan ka shaqeeyo oo laga siiyo dadka warqadaha ay ku dhoofaan caddeynaya qofka inuu la qabin magaraysa wax corona ama negative yahay. Dad aad iyo aad u fara badan oo Soomaali u badan ayaa sanadkii ka dhoofay waddanka Norway, una dhoofay ama waddankii hooyo ama wadamada sida Turkiga, Kenya iyo Soomaaliya meelo kale oo fara badanba. Marka waad dareemaysaa inuu isbeddel weyn jiro, dadku ay aad iyo aad magaraysaa u baxayaan safrayaan maadaama sanadkii hore aan wax safar aan u dhicin.
Hay-adda caafimaadka dalka Norway ayaa sheegtay in dadka dalkaasi degan saddex dalool marka loo qaybiyo laba ka mid ah dadka waaweyn ay qaateen dhibicda hore ee tallaalka, boqolkiiba 73 ayaa la siiyey labada tallaalba. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay ka fakarayso in la tallaalo dhalinta da'doodu tahay 16 ilaa 17 jir, laakiin go'aanka ugu dambeeya ay qaadan doonto bisha September. Dalka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in laga bilaabo 19 bishan July ay dadku xor yihiin inay xidhaan maaskarada afka lagu duubto iyo haddii ay iska dhaafayaanba. Badiba dowladda ayaa sheegtay in dhammaan xayiraadaha la qaadayo dadku si caadi ah ayaanay isu dhexgali karaan. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii aan xayiraadaha bishan la qaadin aanu garan karin goorta ay habboon tahay in la qaado. Qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee degan London ayaan weydiiyey sida ay u arkaan hadallada ra-iisul wasaaraha.
Magacaygu waa Faris Tacwil. Aniga waxay la tahay arintan uu maanta ka dhawaajiyey Prime Ministerka dalka Britain ee maaska ku saabsan inuu ku degdegay, sababtoo ay tahay maasku wax badan buu ilaaliyaa. Marka wallaahi way fiicnaan lahayd in maaska ay dadku xidhnaadaan ilaa intuu sanadkunu ka dhammaanayo si loo arko wax isbedela. Ilaa hadda wax isbedela oo marka la taaban karo weli ma hayno. Marka koronadina weli way jirtaa, een marka wallahi anigu aad baan ugu walaacsanahay anigu faaysahaana runtii waxaan ka mid noqon doonaa dadka maaskooda xidnaan doona inta aan ka arki doono isbeddel insha Allah
magacaygu waa Saahid Cabdi arrinka maanta uu ra'iisul wasaaruhu ka dhawaa ku dhawaaqay ee ah in maaskiga aan compulsory laga dhigi doonin ay khasab lagad aan laga dhigi doonin khasab oo qofku isagu ikhtiyaar leeyahay inuu xidhay in kala 19ka bisha July waxaan u arkaa arrin qeyrin mas'uuliyad ah sababtoo horeysa waxa weeyaan iyadoo hadda coronaviruskii uu xaaladiisu kor u kacayaan dalkan Ingiriiska waliba noocan delta viruska la yidhaahdo delta variant la yidhaahdo taasoo walaac badan ku abuurtay dadkii bulshada ee ku noolaa magaalada dadka qaar way ku farxeen laakiin dadka intooda badan aad bay ugu walaacsan yihiin maaskigan dadka ikhtiyaarka loo siiyey marka arrinka waxaan u arkaa ra'iisul wasaare uu ku dhawaaqay inuu yahay arrin qeyri mas-uulnimo ah
waxaa dhammaan doona mashruuca ka shaqaynta guryaha dhammaan shaqaaluhuna waxay ku noqon karaan xafiisyadooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan inkasta oo la qaadayo xayiraadahan haddana Britain marka la barbar dhigo dalalka Yurub kiisaska ugu badan ee COVID 19 ayaa weli ka jira 12ka bishan ayaa go'aanka kama dambaysta ahay dowladdu qaadanaysaa sidaasi oo ay tahayse ra'iisul wasaaruhu waxa uu cadeeyey wax waliba caadi ku soo noqon doonaan xeel dheerayaasha caafimaadka ayaa iyagu walaac ka qaba xayiraadaha la qaadayo dhinaca kale haddii aad ka eegto iminkaba England uma muuqato in xayiraad saaran tahay marka laga reebo socdaalka caalamiga ah dhammaan meheradaha goobaha wax lagu cuno iyo gaadiidka dalka dhexdiisuba si caadi ah ayay hawluhu u socdaan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada ugu weyn dalka Australia ahna xarunta dhexe ee ganacsiga waddankaasi ayaa toddobaadkii labaad xayiraadada ka saaran tahay kadib markii ay kordhay tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID 19 magaalo weynta Sydney ee Soomaali badan degan tahay ayaa saameynta ku reebay noloshooda waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne
xayiraadan adag la saaray magaalada Sydney ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii duuliyo diyaaradeed uu magaalada la soo galay cudurka isagoo qaba saas ayuuna ku faafay sida uu ii sharxayo Daadir Xalane oo ka mid ah Soomaalida degan Sydney
cudurkan asalkiisa dadkii markuu dunida rafaadinayay dadkii aad uga nabadgalan kamid ahayn de waa la socotaa sharciyada Australia oo Australia qof dibad ka imaadana ma soo galo laba weeyo waxaa lagu hayaa qofka inta badan meel hotel ah oo qofkaas waa la soo baaraa saddex mar la baaraa intuu hotelka ku jiro ka bacdi la soo daayaa oo bulshada lagu soo dhaxdaayaa markii la hubiyo inuu qofka fiican yahay waxa kaliya oo loo ogolaa waxa ay dadkan diyaaradaha wado pilotska ah in ayaga ay soo baxaan guryahooda imaadaan guryahooda isku lagu karantiilo marka sida hadda dadka ay aad looga shaqsan yahay ama ay dawladdu ka shaqsan tahay nin pilot ah ayaa waxa soo qaaday baabuurtan yiraahdo high cariska oo maartay baabuur contract islaale inay pilotskaas qaadaana ninkaas laga shaqsan yahay iyo pilotkaas inay macnaheedu soo geliyaan magaalada bahal xanuunkan wuxuuna xanuunkan ka bilowday dhinacan magaalada Sydney la yiraahdo East Suburbs-ka oo xaafadan Bondi la yiraahdo xeebta caanka oo Bondi oo Sydney caanka ku tahay ayuu ka bilowday asalkiisa
kadib cudurkii ayaa faafay oo magaaladii iyo guud ahaan gobolka isaga kala gooshay dawladuna amar ayay soo saartay
sanad 20-kii Juun markay ahayd ayaa waxa lagu dhawaaqay magaalada Sydney inay galeyso laba week of full lockdown ah oo gobolka New South Wales oo dhan la geliyay wax soo galay wax ka baxa minna aan lahayn dadkii guryaha la wada fariistay iskuul ma jiro marka shaqo ma jirto wax jira ma laha qof walba guryaha la wada fariistay
haddaba saameynta guud ee uu ku yeeshay dhanka shaqada iyo ganacsiga gaar ahaan Soomaalida halkaasii ku nool ayuu markale daadir iga waramayaa
Baafo runaantii saameyn weyn ayay ku yeeshay dhinaca shaqada waayo ma aha Soomaali kaliya de waxaa la wixii deganaa state-kan oo dhan ayaa la fadhiisiyay oo lagu qasbay in qof walba inuu fariisto waxa kaliya oo ka badbaaday waa dadka ka shaqeynaya waxyaabaha emergency-ga sida dhakhaatiirta oo kale nursing-ka oo kale dadka damdamiska ah dadka aan shaqooyinkooda laga maarmin oo kaleeto ayaa loo fasaxay inay shaqooyinkooda aadaan laakiin wax kale tuu xiriirin marka wax dhaqdhaqaaq oo jira ma la Soomaali kaliya ma ahne tii dhamaan wixii meesha deganaa isaabaysa qof walba waa un guriya la wada fadhiya meel la aadan ma leh
gobolada deriska la ah gobolka New South Wales ayaa dhamaantood albaabada ay ka xirteen. Sydney waa xarunta ugu weyn ee shirkadaha waddankan ka howlgala fariisimo ku leh.
Baafa isteed noo furan ma jiro. Dhammaan isteedyada iyo territory-ga oo ka kooban Australia waana laga xiray. Waxaanu soo geli karay, wax naga bixi karay midna male. Qofkii macnaha deganaa gobolka New South Wales oo meel ku maqnaa uu soo geli karaa, laakiin qofka baxay male, qof kale isteed kale deganaana looma ogol inuu soo galo. Dhawaan ogtahay gobolka New South Wales waa gobolka ugu ballaaran ee xagga dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa, wuxuu saameeyay dhammaan gobollada kale too xagga shaqooyinkooda saameyn weyn uu ku yeeshay.
Daadir xalana ayaan weydiiyay labadan toddobaad ee loo qabtay in magaalada Sydney xayiraada loogu qaado goorta ay ku egtahay.
Labada weega ay qabteen waxay ku egtahay 9 bisha oo ah jimcahan soo socoto, laakiin iskuulladana waxaa la rajeynayaa in la furo 12 bisha oo ah Isniinta ku xigto. Laakiin sankeedii ilaa hadda ma laha, maadaama cudurkii maalin walba la helayo. Waxyaabaha dowladda aad loogu dhaleecaynayo waxaa ka mid ah in dhinaca tallaalka ay aad gaabis uga tahay oo dadka xooggooda aanay tallaalnayn. Mar la weydiiyey premierka New South Wales su'aashaas oo ah in jimcahan la furayo, way ka lexleexatay su'aashaas jawaabteeda inay weli ku dhawaaqdo, waana in la helaa sign ama calaamado muujinaya inuu cudurkii hoos u dhacay ama uu ka baaba'ay oo laga waayay magaalada. Taasi ku furi karaan magaalada. Marka
magaalooyinka kale ee waddankan ayaa loogu shaqo tagaa aroortii magaaladaasi xiran ee Sydney, laakiin hadda xaalku waa uun guriga ka soo shaqay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed oo si iskood ah isu abaabulay oo ka sharay xaaladda kala guurka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dardar geliyo arrimaha dibuliska iyo adeegyada aasaasiga ah ee dowladnimada Soomaaliya, kaasoo 10 sano ee lasoo dhaafay ku faakac ku jiray Nuruddin Askar Ibrahim oo ka mid ah aqoonyahanadaasi ayaa magaalada Nairobi waxa ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa laga shiraayay oo laga hadlayay Soomaaliya inay u baahan tahay isbeddel oo dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Mashruucii in Soomaaliya dib qaranimadeeda loo soo celiyo, in uu qabiyo yahay matalan oo kaleeto 5 shay ayaa 10 sano ka hor in transitionka markii laga baxay rabay inaad dowladda ay dhamaystirto, waxaa ka mid ahaa in dastuurka la dhamaystiro waxba lagama qaban, in ciidamo qaran la dhiso waxba lagama qaban, in good governance iyo civil finance oo kaleeto oo si corruptionka loo yareeyo waxba lagama qaban, in maxkamad dastuuriga la dhiso waxba lagama qaban, in maartay cadaaladda reform lagu sameeyo dib u habeyn waxba lagama qaban. Dowlad iskeeni wuxuu noqday mid dib u dhac fara badan oo ku imaaday, taasna ay dhaxal noo keentay inayna dhaxal siiso dib u dhac fara badan iyo dadkii oo aan ku qanacsanayn hoggaanka sida hadda 10 sano soo marisay ahaayeen dad aan karti lahayn oo aan shaqadii laga rabay dib iska qaranimada aan waxba ka qaban karin. Marka su'aasha isweydiinta la waxaa waay, marka maxaa kallifay in Soomaaliya laga waayo hogaamiye laba jeer la doorto? Sababtu waxay tahay Soomaaliya waa waddan burburay oo u baahan ummadiisa ay raadinayso nin waxa luqadda ingiriiska lagu yaqaano maarti statesman oo af Soomaali ahaan.
Maxaa xilligan ku kallifay inaad arrintan ka jirtaan?
Waxaan ugu kallifay waddanka meesha uu marayo. Qofka marka ay khatar dareemaan ayay inta badan horta ay hurdada ka kacaan. Waxaan ku soo baraarugnay doorashadii dhow iyo iyadoo oon wax qadiyad ah oo muhiim ah oo lagu baraarugsan yahay maxaa noo qabsaday aan la isweydiin, iyo maanta baahida ay u qabto Soomaaliya in ay hesho statesman ama waxa loo yaqaan qaranyahan, nin qaranka dhisi karo. Qarankii burbur ilaa hadda lama dhisin, aasaaskiisii ma taagna. Shaqadii laga rabay in dadkan loo qabto maaragtay problemka dhibaatada haysatana waxba lagama qaban.
Maxay tahay ujeedada aad ka leedihiin arrintan?
Ujeedada aan ka leenahay oo keliya waxaa waaye in isbeddel qoto dheer oo dhan walba la gaaro, in ummadda Soomaaliyeed ay hesho hogaamiye ka tarjumi kara baahidooda iyo dhibaatada haysta ka tarjumi kara. Intaas ayaa muhiimadda ugu weyn ay tahay, iyo annagoo hadda cabsi badan ka qabno in maartay kartii xumada oo gamiyasha Soomaaliya haysta inay u soo noqoto ama in kuwii hadda joogana iska soo noqdaan kuwii hore soo marna iska soo noqdaan inay mustaas ayna dhicin oo la helo hoggaamiye vision iyo aragti leh oo ummada ka saari karo dhibaatada haysato una horseedi karo horumar nabad iyo amni u horseedi karo iyo horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Ma idinka unbaa is abaabulay oo arrintan go'aansaday inaad ka hadashaan mise waxaa jira dad kale oo idinka taageeraya hawshan?
Maya, annagu unbaa is xilqaamnay, annagu unbaa is abaabulnay, annagu unbaa maanta go'aanka ku gaarnay in ummada Soomaaliyeed ayna doorashadan ayna noqonin sidii wax filan oo iska fiirsanaya kala tahay. Waxaan inay mustaqbalkoodu tahay inay u istaagaan, in ay wax ka geystaan contribution, ay ka geystaan codkooda, ay kor u qaadaan hurdada, ay ka kacaan meesha wadanku uu marayo, meel aad iyo aad u halis badan inay tahay, in ay maarka ku baraarugaan. Hadda reportkiis maanta saa ka soo baxay oo kasoo baxay World Hunger Report, maartay reportka oo sanad walba laga soo saaro gaajada maanta meesha ay marayso Soomaaliya, 6 million oo qof oo Soomaali ah ayaa maanta gargaar in maarta la gaar u baahan. Waxaana keenaya waxa waaye dib u dhac fara badan oo ku imaaday dib iska laga rajo qabay in Soomaaliya ay horumar ka gaarto, iyo coronaviruskii oo dhaqaale adduunka aad wax dhaawac weyn u geystay, iyo funding ama budget loogu talagalay coronavirus impact oo Afrika dhan la siiyay in Soomaaliya loo diibi oo la dhahay ilaa doorashooyinka ka baxdaan waxba la idinma siinayo. taas waxay keentay marka in ummada Soomaaliyeed ay maanta xanuun iyo dhibaato farabadan ay maanta ka dambeysa ku sii wajahayso.
Way gabagabadii marka maxay tahay fariintiina?
Waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed inay mustaqbalkoodii ay u kacaan, in ayna qof marti uga noqonin, in maanta Soomaaliya ay meel halis ah marayso. Daraasaadka ugu dambeeya inay sheegayaan haddii Soomaaliya isbeddel qoto dheer ayna ka imaanin, in ay kala burburi doonto, ay ku kala tegi doonto, ama dagaalo sokeeye la geli doono. Taas darteed waa in ummada Soomaaliyeed ay u istaagto doorashadan in la helo statesman ama qaranyahan qarankii dhisa, oo qodobada hadda aan ka hadalnay oo 10 sano aan waxba laga qaban dardargeliya, boqolka maalmooda ugu horeysana ku bilaabo si xawli ah, asagoo brainiskiisa u magacaabin yahay, visionkiisa u dhisan tahay, istaraatiijiyada uu ku hirgelin lahaa waxaasna ay u qorshaysan tahay ummada Soomaaliyeedna wata in hawshaas lagu dhaqaaqo oo dhib cusub la doorto.
Kaasi waxa uu ahaa Nuruddin Askar Ibrahim oo ka mid ah qoyahano ka shiraya xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro, waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakadin ku talagalay.
gudahan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan.
Ay, mar pirsha, kupoga da ye.